Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ob začetku leta družine, spletno srečanje, naša vsakdanja ljubezen. Papež med novinarsko konferenco, karitativnost, ljubezen in bratstvo so pot, tretji del. Nabirka za sveto deželo 2021. Pomagajmo kristjanom na svetih krajih. Prisluhnili bomo nadaljevanju druge postne pridige kardinala Raniera Cantalamese, kdo izmed vas mi mora dokazati greh. Jezus Kristus, pravi človek.
Dikasteri za laike, družino in življenje ter Papeški teološki inštitut Janez Pavel II. Pripravljata spletno srečanje Naša vsakdanja ljubezen. Dogodek, ki bo potekal 19. marca, je povezan z začetkom leta posvečenega družini, ki zaznamuje peto obletnico izdaje posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia. Spletnim srečanjem Naša vsakdanja ljubezen se bo začela vrsta dogodkov, ki bodo zaznamovali leto družine. Gre za začetek poti, saj apostolska spodbuda Amoris Laetitia vsebuje veliko bogastvo, ki ga je še treba odkriti. Zato bo srečanje 19. marca vabilo k poglabljanju razumevanja besedila tudi v prihodnosti. Papeževa provokacija želi premakniti celotno cerkev, zatrjujejo organizatorji dogodka, ki želijo povezati pastoralo in teologijo ter na ta način pristopiti k svetovnemu srečanju družin, ki bo leta 2022 potekalo v Rimu. Spletni dogodek Naša vsakdanja ljubezen bo zato tudi sestavljen iz dveh delov. Prvi bo posvečen peti obletnici apostolske spodbude, drugi pa teološkim poglobitvam tega papeškega dokumenta. V ospredje bo seveda papeževo sporočilo, ki ga bo namenil vsem udeležencem. Sicer pa bodo spregovorili tudi kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, vikar rimske škofije kardinal Angelo De Donatis in nadškof Vincenzo Paglia, kancler papeškega teološkega inštituta Janez Pavel II. Leto družine, ki se bo sklenilo 26. junija 2022 z 10. svetovnim srečanjem družin, je papež Frančišek napovedal decembra lani z namenom, da bi prispevali k zorenju sadov posinodalne apostolske spodbude in pomagali cerkvi, da bi bila bliže družinam po vsem svetu, ki so se v tem zadnjem letu soočale z mnogimi preizkušnjami.
Predstavljamo tretji del pogovora papeža Frančiška z novinarji med letom iz Bagdada v Rim ob sklepu 33. apostolskega potovanja v Irak. Sveti oče je med drugim spregovoril o tem, kako poteka proces odločanja glede apostolskih potovanj in zakaj se je odločil za obisk Iraka. Glede potovanj. Preden sprejmem odločitev glede potovanj, najprej poslušam. Povabil je veliko. Poslušam na svete svetovalcev, tudi drugih ljudi. Včasih kdo pride in rečem, kaj misliš, moram iti v tisti kraj. Poslušanje mi dobro dene. To mi pomaga kasneje sprejeti odločitve. Poslušam svetovalce in na koncu veliko molim, razmišljam. V nekaterih potovanjih sem zelo veliko razmišljal. Odločitev potem pride od znotraj, iz trebuha, skoraj spontano, vendar pa kot zrel sad. Gre za dolgo pot. Nekatere so lažje, druge pa težje. Odločitev za to potovanje prihaja že od prej. Prvo povabilo je bilo strani prejšnje veleposlanice, pediatrinje, ki je bila predstavnica Iraka. Dobra je, ustrajala je. Potem je prišla veleposlanica pri Italiji. Ona je borbena ženska. Zatem je prišel novi veleposlanik pri Svetem sedežu. Predtem je prišel predsednik. Vse te stvari so ostale v moji notranjosti. Vendar pa je še nekaj, kar me je spodbudilo k tej odločitvi in bi rad omenil. Ena izmed vas mi je podarila špansko izdajo knjige Zadnje dekle. Jaz sem jo prebral v italijanščini. Govori o jazidih in Nadja Murad v njej pripoveduje strašne stvari. Svetujem vam, da jo preberete. Glede na to, da gre za biografsko delo, se bo lahko na nekaterih delih zdela malo težka. Vendar pa je bil zame to poglavitni razlog za odločitev. Ta knjiga je delala znotraj mene. Tudi ko sem poslušal Nadjo, ki mi je pripovedovala strašne stvari. Vse te stvari, skupaj s knjigo, po razmisleku o mnogih problematikah, so na koncu privedle do odločitve. Potem glede 8. leta pontifikata. Ne vem, če se bodo potovanja upočasnila ali ne. Vendar pa vam priznam, da sem se med tem potovanjem veliko bolj utrudil kot med prejšnjimi. 84 let ne pridejo sama. Gre za posledico. Vendar pa bomo videli. Septembra bo moral iti na Madžarsko za sklepno mašo Mednarodnega evharističnega kongresa. Ne na obisk države, k maši. Vendar pa sta od Budimpešte do Bratislave 2 uri vožnje z avtomobilom. Zakaj ne bi obiskal Slovakov? Ne vem, tako se začnejo stvari. Novinar iz Združenih držav Amerike je poudaril, da je bilo potovanje izrednega pomena za ljudi, ki so lahko videli svetega očeta, vendar pa je bilo hkrati tudi veliko priložnosti za širjenje virusa. Posebej med tistimi osebami, ki niso bile cepljene, so bile nagnetene ali med tistimi, ki so peli. Svetega očeta je vprašal, če ga je med odločanjem o potovanju in njegovih posledicah skrbelo tudi dejstvo, da bi lahko ljudje, ki bi prišli, da bi ga videli, tudi zboleli in celo umrli. Kot sem rekel pred kratkim, se potovanja kuhajo več časa v moji notranjosti. In to je ena od stvari, ki me je zelo težila. Veliko sem razmišljal in molil glede tega. In na koncu sem sprejel odločitev svobodno, ki je prišla od znotraj. In dejal sem, tisti, ki mi da, da se odločim, naj poskrbi za ljudi. Tako sem sprejel odločitev. Vendar pa potem, ko sem molil in se zavedal tveganj, po vsem tem. Francoska novinarka je spomnila na mnoge izzive, kot so nasilje, migracije in pričevanje vere, s katerimi se morajo soočati kristjani na tem področju, ter na sinodo pred 10 leti, ki je bila posvečena Bližnjemu vzhodu, vendar pa je bila zaradi napada na katedralo v Bagdadu prekinjena. Zanimalo jo je, če ima papež v mislih regionalno sinodo ali kakšno drugo pobudo za Bližnji vzhod. Sinode nimam v mislih. Pobude da. Odprt sem za mnoge, vendar pa na sinodo nisem pomislil. Vi ste vrgli prvo seme, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Življenje kristjanov v Iraku je težko, vendar pa ne samo življenje kristjanov. Ravno kar sem govoril o jezidih, vendar pa je bilo težko tudi za pripadnike drugih verstev, ki se niso podredili oblasti ISIS. Ne vem zakaj, vendar jim je to dalo zelo veliko moč. Res je, obstaja problem migracij. Ko smo se včeraj z avtomobilom vračali iz Karakoša v Erbil, je bilo veliko ljudi, ogromno mladih. Nekdo me je vprašal, kakšna je prihodnost za te mlade, kam bodo šli? Mnogi bodo morali zapustiti državo, mnogi. V petek pred odhodom na pot me je prišlo pozdraviti 12 iraških beguncev. Eden izmed njih je imel nožno protezo, ker je pobegnil tako, da se je skril pod tovornjak in se je pri tem poškodoval. Mnogi so pobegnili, mnogi. Migracija je dvojna pravica. Pravica, da se ne migrira in pravica, da se migrira. Ti ljudje nimajo ne ene, ne druge. Ne morejo, da ne bi migrirali, a ne vedo, kako naj to storijo. In ne morejo migrirati, ker se svet še ne zaveda, da je migracija človekova pravica. Eden izmed italijanskih sociologov mi je govoril o demografski zimi v Italiji ter mi dejal, v manj kot 40 letih bomo morali uvažati tujce, ki bodo delali in plačevali davke za naše pokojnine. Vi, Francozi, ste bili bolj zviti. Zakonodajo, ki je naklonjena družini, ste šli 10 let naprej. Vaša raven rasti je zelo visoka. Vendar pa se migracijo živi kot neke vrste invazijo. Včeraj po maši sem želel srečati, ker je on prosil, očeta Alana Kurdija. Ta otrok, Alan Kurdi, je simbol. Zato sem njegov kip podaril Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Je simbol, ki je več kot le otrok, ki je umrl med migracijo. Je simbol mrtvih civilizacij, civilizacij, ki umirajo, ki ne morejo preživeti. Je simbol človeštva. Potrebni so nujni ukrepi za to, da bi mogli ljudje imeti delo v lastni državi in jim ne bi bilo treba migrirati. Prav tako so potrebni ukrepi, ki varujejo pravico do migracije. Res je, da mora vsaka država dobro preučiti, koliko ljudi lahko sprejme, saj ne gre za to, da se jih sprejme in pusti na obali. Pomeni, da jih je potrebno sprejeti, spremljati in pomagati napredovati ter jih integrirati. Integracija migrantov je ključna. Naj povem dve zanimivosti. Teroristi, ki so napadli v Zaventem v Belgiji, so bili Belgijci. Rojeni v Belgiji, vendar pa so bili islamski migranti, ki so bili getoizirani in ne integrirani. Drugi primer, ob koncu obiska na Švedskem me je na poslovilni slovesnosti pozdravila ministrica. Bila je zelo mlada in je imela posebno fizionomijo. Bila je hči migranta in Švedinje. Tako je integrirana, da je postala ministrica. Če pogledamo ta dva primera, nam bosta dala zelo veliko misliti. Potrebna je integracija. V zvezi z migracijo, ki je drama tega področja, bi se želel tudi zahvaliti velikodušnim državam. Državam, ki sprejemajo migrante. Libanon je bil velikodušen do migrantov. Mislim, da je tam 2 milijona Sircev. Tudi Jordanija je bila izredno velikodušna. Več kot 1,5 milijona migrantov. In mnoge druge države. Omenim samo dve. Hvala tem velikodušnim državam. Najlepša hvala.
Grazie tante.
Italijanska novinarka je svetemu očetu najprej rekla, da je v 3 dneh v Iraku storil to, o čemer mogočneži sveta razpravljajo 30 let. Zanimalo jo je, če ima v načrtu tudi potovanje v Sirijo ali v katero drugo državo na Bližnjem vzhodu.
Sul Medio Oriente soltanto la ipotesi, anche la promessa è Libano.
Glede Bližnjega vzhoda je edina predpostavka, pa tudi obljuba Libanon. Nisem razmišljal o potovanju v Sirijo. Vendar pa sem zelo blizu mučeni in ljubljeni Siriji, kakor jo imenujem. Spominjam se popoldneva molitve na trgu svetega Petra na začetku pontifikata. Bila je adoracija najsvetejšega. Molilo se je rožni venec. Koliko muslimanov je s preprogo molilo skupaj z nami za mir v Siriji, za zaustavitev bombardiran v trenutku, ko je bilo rečeno, da bo potekal hud napad. Sirijo nosim v srcu, vendar pa do sedaj nisem pomislil, da bi jo obiskal. Novinarka Polske tiskovne agencije se je v uvodu v svoje vprašanje navezala na pretekle mesece, ko so bile zaradi pandemije tudi dejavnosti svetega očeta zelo omejene in ni mogel srečati veliko ljudi. Zanimalo jo je, kaj je papež občutil v Karakošu, kjer je imel po več kot 1 letu ponovno bližji stik z množicami. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na splošne audience. In sicer, če bodo ob upoštevanju vseh zdravstvenih navodil lahko ponovno potekale v prisotnosti vernikov. Jaz se počutim drugače, ko sem na audiencah daleč od ljudi. Čim prej bi rad začel s splošnimi audiencami. Upamo, da bodo pogoji za to. Glede tega se držim predpisov odgovornih oblasti. One so odgovorne in jim je dana Božja milost, da nam pri tem pomagajo. Odgovorni so zato, da dajejo predpise. Naj nam bo všeč ali ne, vendar so oni odgovorni in morajo tako delati. Sedaj sem ponovno začel z opoldansko molitvijo. Z razdaljo je to mogoče. Bil je predlog, da bi začeli z majhnimi splošnimi audiencami, vendar pa se še nisem odločil in se ne bom, dokler ne bo jasno, kako se situacija odvija. Vendar pa po teh mesecih zapora, resnično sem se počutil nekako zaprtega, zame to pomeni ponovno oživeti. Ker pomeni dotakniti se cerkve, dotakniti se svetega Božjega ljudstva, dotakniti se vseh ljudstev.
Nabirka za sveto deželo naj bo priložnost, da pogleda ne obrnemo stran in ne spregledamo težkih razmer, v katerih se nahajajo naši bratje in sestre v sveti deželi. Zapiše kardinal Sandri in vernike po vsem svetu povabi naj podprejo krščanske skupnosti na svetih krajih. Nabirka za sveto deželo bo letos ponovno potekala na Veliki petek, 2. aprila, potem ko je lansko leto zaradi pandemije COVID-19 bila prestavljena na september. Svetovna situacija lansko leto je prekinila tudi romanja na kraje svete dežele, kar je za tamkajšnje kristjane pomenilo veliko izgubo dohodkov. ne moremo ne poskrbeti za svete kraje, ki pričujejo o Jezusu Kristusu, umrlem in ustalem iz ljubezni do nas, zapiše kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, v pismu, s katerim vabi k sodelovanju pri nabirki za sveto deželo. Leto 2020 je bilo zaradi pandemije velika preizkušnja za ves svet in enako tudi za sveto mesto Jeruzalem, za sveto deželo in za majhno krščansko skupnost, ki živi na Bližnjem vzhodu in ki želi biti luč, sol in kvas evangelija. V letu 2020 so kristjani v tistih krajih doživeli izoliranost, zaradi katere so se čutili še bolj oddaljeni, izključeni iz vitalnega stika z brati po svetu. Utrpeli so izgubo dela, saj ni bilo romarjev, zaradi česar je posledično postalo težko živeti dostojno ter preživljati lastne družine in otroke. V mnogih državah so vojna in ukrepi še povečali posledice pandemije. Prav tako pa ni bilo ekonomske pomoči, ki jo vsako leto zagotavlja nabirka na Veliki petek, saj je zaradi pandemije ni bilo mogoče izvesti, spomni kardinal Sandri. Sklicujoč se na okrožnico, Fratelli Tutti zapiše, da je papež Frančišek vsem kristjanom ponudil lik dobrega Samarijana kot modele dejavne ljubezni, drzne in solidarne ljubezni. Prav tako nas je spodbudil k razmisleku o različnih držah oseb iz prilike, da bi tako presegli brezbrižnost nekoga, ki vidi brata ali sestro v težavah in gre mimo. Nabirka za sveto deželo 2021 naj bo za vse priložnost, da pogleda ne obrnemo stran, da ne gremo dalje, da ne ignoriramo situacij, stiske in težav naših bratov in sester, ki živijo na svetih krajih, povabi kardinal Sandri. Če ne bo te majhne geste solidarnosti in delitve, bo za mnoge kristjane teh krajev še težje vztrajati pred skušnjavo, da bi zapustili svojo domovino. Težko bo podpirati župnije pri njihovem pastoralnem poslanstvu, nadaljevati vzgojno delo v krščanskih šolah in socialno delo za revne in trpeče. Trpljenje mnogih razseljencev in beguncev, ki so morali zapustiti svoje domove zaradi vojne, potrebuje prijateljsko iztegnjeno roko, ki bo na njihove rane zlila balzam tolažbe. Ni se mogoče odpovedati skrbi za svete kraje, ki so konkretno pričevanje delovanja učlovečenega Božjega Sina in darovanja njegovega življenja iz ljubezni do nas in za naše zveličanje.
Prisluhnimo drugi postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Kdo izmed vas mi more dokazati grih? Jezus Kristus, pravi človek.
Durante la vita terrena di Gesù, nessuno pensò mai di mettere in dubbio la realtà dell'umanità di Cristo.
V času Jezusovega zemeljskega življenja ni nikoli nikomu prišlo na misel, da bi podvomil o resničnosti Jezusove človeškosti. Se pravi o tem, da je bil v resnici človek kot drugi ljudje. Ko Nova zaveza govori o Jezusovi človeškosti, pokaže večje zanimanje za njeno svetost kot za njeno resničnost ali stvarnost. To je bolj za njeno moralno dovršenost kot za njeno ontološko popolnost. V trenutku Kalcedonskega koncila se ideja o Kristusovi človeškosti ni spremenila, pač pa pozornost ni več na njej. Proti doketističnemu krivoverstvu je cerkev morala potrditi, da je Kristus imel resnično človeško telo, proti apolinarističnemu krivoverstvu, da je imel tudi človeško dušo. Proti monotelizmu se je morala boriti pozneje v 7. stoletju, da bi v Kristusu priznali tudi obstoj ene volje, torej ene resnično človeške svobode. Zaradi omenjenih krivoverstev se vse zanimanje za Kristusa človeka prenese z vprašanja novosti ali svetosti takšne človeškosti na vprašanje o njegove resničnosti ali ontološki popolnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.